12 de mediodía e 34 minutos, tempo para chegarnos a Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. Como cada semana os xoves facemos este repaso polos recunchos de interese que ten a nosa terra e que son moitos, facémolo con Rosana Prieto, que está xa outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Levamos xa varios programas achegándonos a ese patrimonio oculto da Ribeira Sacra. Esta pasada semana quedábamos en Ferreira de Pantón. Ali puidemos coñecer algúns dos tesouros que agocha esta zona da Ribeira Sacra. E por aí imos continuar hoxe, non? Porque temos, ademais, varias xoias da arquitectura relixiosa que tamén teremos que descubrir.
Efectivamente, quedábamos outro día na aldea de Marce, non, contando esa historia de bastardía do conde de Lemos, e agora pasaríamos cara a unha dos puntos máis visitados da Ribeira Sacra, que é a cascada ou fervenza de auga caída, que está na man esquerda, según baixo o río cara ao mar do río, no concello de Pantón, nesa parroquia de Vilar de Ortelle, pero que pertencería á aldea de Marce. E, como vos digo, este é un lugar que impresiona moitos turistas, ten un acceso magnífico cunhas pasarelas de madeira que respetaron na medida do posible a idiosincrasia e o lugar para ter un acceso menos complicado, porque había que baixar por unhas cordas, que ainda é posible na actualidade, quen que ir a maior risco. Mais é, como vos digo, un lugar estupendo que eu recomendo visitar, ademais, fora de tempadas altas, para non masificar certos puntos e despois o resto do ano estar sós. A partir desde aí, seguiríamos, como diste, cara unha das xoias do románico no lado pantonés, porque entraríamos na parroquia de Santo Estevo de Atán, unha parroquia fermosa que ten máis da metade do seu territorio baixo auga, porque a medida que vai caindo o río cara ao mar, ou estar a auga encorada, claro, ten máis territorio por baixo, entón quedaron máis aldeas sepultadas por ese encoro dos peares.
Pois temos ese San Estevo de Atán, non sei se temos comentado algunha vez a profusión de San Estevos que tedes na Ribeira Sacra, porque son unha chea deles.
Efectivamente, coido que sí, que en algún momento dixemos, pero bueno, como normalmente cambian os ouvidos que nos sinten, pois, mirade, Santo Estevo era un protomártir do cristianismo, é dicir, un santo do principio, para que me entenda todo o mundo en palabras é así un pouquiño máis que entendemos os que non temos demasiada formación histórica, non? Isto xa me desculpo ante os historiadores. En calquera caso, como protomártir que foi do cristianismo, que este Santo Estevo que facían o que fixeron lingüísticamente falando foi para cristianizármonos, ou sea, para cristianizármonos en aquela altura o que serían os habitantes da hoxe Galicia, pois o que fixeron foi asumir o topónimo que preexistía e poñerlle diante Santo Estevón para cristianizar o lugar, pero para que as persoas identificasen o sitio. É dicir, se ti lle chamaras sempre a un lugar Atán, ou lle chamaras sempre a un lugar Chouzán, ou lle chamaras sempre a un lugar Rivas de Miño, como onde empezamos esta fermosa ruta, a xente tiña que saber onde o citabas, non? Ou onde o convocabas, por decirlo de alguna maneira. Pois aquela, eles o que facían era engadir o nome deste protomártir do cristianismo por diante. Acontece algo parecido pero distinto co nome de San Martiño. Pero no caso de Santo Estevo era por iso, porque se cree, como isto sí que coido que temos comentado hai tempo xa nestes micrófonos, hai unha teoría bastante sólida da que eu, por motivos obvios, son partidaria, que di que o cristianismo a cristianización da península comeza pola que hoxe chamamos Ribeira Sacra. Centrarse as pegadas, desto faremos un especial en algún momento, en dous puntos, para ben dicir, en tres puntos interesantes da Ribeira Sacra. Un sería o Cotillón, un lugar quasi descoñecido para a xente allea ao territorio, que está na Ribeira do Cabe, no concello de Pantón, un poquinho antes de que este río morra o río Sil polo concello de Pantón. O Crismón de Quiroga, que aparece como moi tarde do século IV, está original en Lugo, no Museo de Lugo, pero hai unha copia na Igrexa de Ermida en Quiroga, e despois está a xa máis coñecida cova templo con planta de cruz latina de San Pedro de Rocas na no concello ourensán de Esgos, moi pretiño físicamente dese cotillón que como moi tarde é do século IV. Aí finais do IV podería chegar ao V, pero sería raro, según a maioría dos autores. Insisto, eu falo polo que estudian eles, non son investigadora. Entón, aí teríamos unha teoría sobre a cristianización da península que si se sostén coa teoría lingüística e da toponímica deste tan repetido Santo Estevo que hai pois por moitos lugares de Galicia, pero en especial nesta concentración de románico da que o Concello de Pantón é buque insignia, pero que bueno que abrangue moitos máis concellos nesta área do sur de Lugo, xa que teñamos en conta para que a xente non dispare as identidades. Que cando se construe todo este románico, a meirande parte pertencente á escola do mestre Mateo, non había o Sabiñao, nin Pantón, nin Carballedo, nin ningún concello dos que hoxe conforman a Ribeira Sacra, sino que había outra lógica constructiva que era continuar, por exemplo, as canles dos ríos. En calquera caso, a maioría son do mestre Mateo, pero Santo Estevo de Atán, que o que nos ocupa non é da escola do mestre Mateo.
E que o que destacaríamos de Santo Estevo de Atán, Rosana?
Pois en Santo Estevo de Atán eu destaco o emprazamento. A min gustame, como sabedes, falar da xente que habita e habitou os lugares. Destaco unha lea de durante séculos que tivo Atán co bispado de Lugo, no que bueno, descubríronse algúns textos que de autorías comprobadas, pero que non relataban datos certos. Durante moitos anos creuse, e isto debate nos historiadores, que fundou o bispo Odoario, é dicir, que tiña como unha fundación moi antiga, que había xente que databa no século VI, e outra xente que di que arqueolóxicamente é insostible unha vez estudiadas esas paredes, é dicir, as bases de onde fican hoxe as paredes. O caso é que hoxe en día o aspecto desta igrexa é peculiar, ten unha torre moi distinta, é dicir, cuadrada. Eu destaco sempre as celosías, é dicir, as xanelas, as fiestras desta torre cuadrada. É un románico tardío, ten entrada abocinada, co arco apuntado, é dicir, que iso denotaría que un románico máis tardío que as igrexas das que vimos de falar, como San Martiño da Cova ou Santo Estevo de Rivas de Miño, pero probablemente tivera unha fundación anterior. Eu, como vos digo, encontramos bibliografía para contar a historia que queiramos. O que sí é moi moi complexo de Atán é a historia dos seus camposantos, diante do que, tal como está situada ou rehabilitado xa igrexa, diante ten un cementerio novo. O que se consta en estudios arqueolóxicos moi ben documentados é que xa había un cemiterio anterior, que xa houbera cemiterio aí no século XIX. Está situado tamén nun lugar que hoxendía non ten demasiada arboreda, pero é o lugar de Souto, entón todo nos fai sospeitar que aí había bastantes árbores, nomeadamente castiñeiros, non polo nome de Souto. E era un lugar máis elevado, tiña unha posición preeminente sobre o río para controlar, digamos, as áreas do viñedo. Atán tivo unha grandísima tradición de viñedo que conservaron pues, as mans do povo. E hoxendía está moi mermado isto polo despoboamento que sufrimos, sobre todo nas ribeiras. Hai que decilo con cariño, pero con preocupación, porque o ribeirao en sí, sobre todo nesta ribeira, neste cacho que estamos a falar agora, en Pantón e Carballedo, que é o que temos xusto enfrente, está prácticamente desaparecido. En Atán poden vivir hoxe todo o ano nesa ribeira, non chega ás 40 persoas, cada día, e despois habría que analizar as medias de idade e demais, inda contando estranxeiros que se teñen ido, vale? Porque ás veces estas tendencias, pois o mellor poderían revertilo. Despois, en canto a igrexa, volvéndovos un pouco, hai unha rehabilitación de patrimonio de dubidoso gusto, según algunhas persoas, pero bueno, ao fin e ao cabo é unha rehabilitación que impide a caída do templo e ademais levanta a torre que estaba caída de tempos inmemoriais. E despois ten pinturas no interior. tan destaca por esas fermosísimas pinturas que datan entre o 15 e o 16, a maioría dos autores sitúanas no século 16, e dedicanlas a diferentes santos, a Santa Lucía, Inmaculada, San Lourenço, es decir, hai diferentes santos ali representados. Está en un estado complicado porque como rehabilitaron, así que decir que aquí o mellor normalmente criticamos as administracións, neste sentido houve unha actuación, non sei desde o punto de vista técnico, pero desde o punto de vista estético e visual boa, o que acontece é que está moi pretiño das actuais augas do río Miño, a humidade é brutal e isto pues, traspasa as paredes do templo, entón tamén fai que dure moi pouquiño esas rehabilitacións que se fan das pinturas de Atán. É algo diferente, eu convido a xente a que veña a Santo Estevo de Atán, porque é quizáis menos visitada que outras xoias das que xa temos falado aquí, como Santo Estevo Rivas de Miño, San Miguel de Iré, pero é digno de ver, sobre todo, no lugar no que está enclavado. Eu sempre chamo atención sobre o lugar no que están construídos os templos. Eu non lle quito méritos a Castela, pero Fromista non sería o mesmo se estivese na Ribeira Sacra, nin Santo Estevo de Atán sería o mesmo se estivese na Chaira Palentina. Polo tanto, é importante que se vexan os lugares, porque eses lugares obrigaron a un tipo de construcción, a adaptarense os lugares, a buscaren un lugar máis chairo, nunha ribeira moi pina, e fixeron cunha caída, unha pendente bastante pronunciada. No caso de Atán, onde se sitúan os lugares habitados, supera o 32% a pendente. Entón, é interesante velo in situ. Ademais, aquí é unha historia humana, insisto, moi fermosa, que teceron os mosteiros, pero que conservou a xente. Porque xusto enfrente a Santo Estevo de Atán, temos San Xoán da Cova, e xa deixamos un poquinho atrás Santo Estevo de Chouzán, que aí nos quedamos outro día. Que decir, visto desde Santo Estevo de Atán, estaríamos vendo como os vértices dun triángulo, e estas dúas iglesias de San Xoán da Cova e Santo Estevo de Chouzán, no concello lucense de Carballedo, son dúas xoias do románico, cunha historia fermosísima, que habría que facer varias seccións destas para contalas, pero que teñen unha historia humana unida aos povos das súas parroquias, que son quen a salvaron das augas do río Miño cando se fixo un coro dos peares alá na altura dos 50. Porque eles subiron pedra a pedra estas igrexas e non as subiron por seren xoias do románico, subirona porque eran as súas parroquias. Pois aquí sí que se ve o sentimento de pertenza, o traballo da colectividade. Non estamos a falar do Pleistoceno, estamos a falar de finais dos 40, que cando as moven antes de enxerense as augas, incluso algunhas xa nos anos 50, cando se remata. Estas igrexas, o emprazamento obviamente non é original, cambia moito a estética ou a lógica porque se construíron no seu día, e por suposto rompen máximas, que coido que dixemos outro día, por exemplo, Santo Estevo de Touzán, rompe unha máxima de construtiva do románico que non orienta a poniente. É dicir, as igrexas románicas están orientadas a poniente, non era unha das máximas construtivas, e no caso de Santo Estevo de Chouzán está virada porque ao subilo do río tiveron que facer un muro de contención e houve que virala, entón non ten a orientación original de como foi concibida naquel século 12-13, non que cando se firma a construción originaria e primixenia desta igrexa de Chouzán, que foi costeiro.
Os datos que eu teño, Rosana, de Chouzán, é que foi declarada Monumento Histórico Artístico en 1950 e que logo no 62 foi trasladada pedra a pedra para evitar precisamente, non, que fose asolagado polas augas do Encoro. Quero dicir que relativamente recente, que é o que ti dís, non? Que foi algo feito polos propios veciños, pois por ese interese, non? De salvar o que era o seu patrimonio, independentemente de que sexa unha xoia arquitectónica, pois era a súa parroquia, querían, non? Conservala.
Efectivamente, pois por eso te digo, porque ademais o río, ti das aí unha data que o que dixete, en que ano a moven, no 52?
No 62, segundo datos da páxina de Turismo de Galicia.
Sí, pero 62 sería a factura final, porque aí xa estaba cheo os peares, o Encoro, e si xa estaría asolagada, probablemente inauguren no ano 62, non? Para que vexamos tamén o xogo de datas que hai, porque os Encoros vanse enchendo por fases. É dicir, ti acabas a parede no ano 53, por poñer un exemplo, non? O que é o pantallón do Encoro, pero despois o río vai se enchendo por fases, hasta que chega a altura actual. Pois probablemente no ano 62, que cando fan esa declaración de Santo Estevo de Chouzán, as persoas que coñezan, que constame que nesta área vive moita xente que foi nada en Carballedo, na área de Redondela, Vigo, realmente a factura é impresionante, e o que é máis impresionante é o tempo que lle tuvo que levar subila. Porque ti das, eses datos de anos que das aí, quero dicir que eso levou moitísimo tempo. Pareceme increíble, non? Dicir, todos tivemos un avó, bueno, todos non sei, pero eu teño orgullo ter un avó de aldea con aquela calma que tiñan eses homes que duraban 94 anos. Entón, eu imagino-mo, pois cando facían estas reunións, como fan inda hoxe en algúns sitios para limpar en o cemiterio e demais, pois para ir subindo aquelas pedras a man, porque claro, os sistemas hidráulicos e demais non tiñan acceso a esta xente. Entón sí que é fermosa isto, e é un drama para as persoas que tiveron que deixar as súas aldeas atrás, non, co tema dos encoros. Hoxe en día queda menos xente viva daquela que foi expulsa, digamos, por causa das augas do Encoro dos Peares, pero sí que é bonito, non, que a memoria sexa selectiva e que lembremos eso. Para min é algo importante de contar, non só a Fundación dos Mosteiros e aquelas obras magnas de mosteiros que tuveron un poder brutal, porque a mesa Santo Estevo de Chouzán está moi relacionado con o seu poderío con terras hasta o Carballiño, non? É dicir, marcou incluso o comercio das zonas, porque mentres outros negocios entraban cruzando o río, era tal o poder de Santo Estevo de Chouzán que o negocio, por exemplo, as terras, a ese cacho das que son hoxe terras do Asma, non, do río Asma Chantadino, realmente entraban desde Ourense polo Carballiño, non? Podémolo comprobar nos matrimonios actuais. Hai moitísimos matrimonios de entre 55 e 75 anos que misturan esas terras chantadinas e de Carballedo con Carballiño, porque había unha vía, é dicir, un fluxo de persoas moi moi concorrido que viña da antiga cultura que establecera o mosteiro de Santo Estevo de Chouzán, aquel poderío económico daqueles monxes.
Está claro, non? Os mosteiros, os monxes que tiñan as posibilidades económicas, non? Tamén de trazar pois eses camiños, esas rutas de comercio que les empregaban e que logo servían, non? Para que as xentes que habitaban eses lugares pudesen tamén trasladarse, desplazarse por zonas nas que evidentemente non había os camiños, as pistas, nin os viais que hai hoxe en día, non? E onde as comunicacións eran moito máis complicadas.
Efectivamente, a comunicación dixémolo outro día e eu non quero acabar hoxe, ademais, o último programa de Gana, sin falar dunha figura fundamental, para min hasta no persoal, que era a figura dos tratantes, non? Esas persoas que iban ás feiras a tratar no gando e tanguían o gando, é dicir, movían dun sitio a outro para ir ás feiras. Precisamente estes puntos de Santo Estevo de Chouzán, ese punto de Chouzán era un punto o que era aldea abaixo, debaixo dese templo, o que chegaban así antes que viñan do Laule Mes, da que iba, nos que iba meu avó, por eso teño afecto a esas historias. Primeiro apresaban o ganau polas riberas, é dicir, taxaban, ¿no? Da poñanlle un prezo, de aí a palabra de apresar o gando, e despois levábano ás feiras para vender, que era o lugar onde se comerciaba, non podía haber unhas certas tendas de coloniais, non, que se chamaron despois, pero cruzaban por aí a esa aldea de Chouzán, a Beitureira, hoxe escrita con O, Beitureira, hoxe moi pegadiña o que son as augas, pero a aldea real, penso que polo menos a metade asolagada, entonces cruzaban do cimo de Atán a Beitureira para levar o gando a esas terras de Carballedo, que inda hoxe son a capital da Carno Caldeiro, non que unha festa que se fai no Brán, moi concurrida, por certo, e bueno, eu entendo e respeto absolutamente todo a que non coma carne, pero os que o comemos, de verdade que calidade, cantidade e sabor non falta nesa cita gastronómica do concello de Castro de Carballedo. Castro era a antiga capital e ainda hoxe sigue conservando a festa da carne ao caldeiro.
Pois non podía faltar, non? Un apunte gastronómico tamén nestas terras de bon vivir, de bon comer, de moito traballo tamén, pero de moita historia, non? Rosana, casi non nos queda tempo, eu emprázote a poñer aquí o punto final a nosa sección de Galsen Tour de hoxe. Rematamos así o ano, pero comezaremos en 2019 seguindo na Ribeira Sacra, porque temos aínda que continuar percorrido polo río Miño, Nogueira de Ramuín, chegar aos Peares, en fin, quedarnos aínda moitos tesouros, moito patrimonio oculto que descubrir nesa zona, así que agardamos que nos lo contes dentro dunha semana.
Pois así o faremos, e non quero eu despedirme dos ouvintes, antes de despedirme dos ouvintes da Radio Municipal de Redondela e de vos o plantel de persoal, quería decir que brindedes cun viño da Ribeira Sacra, probablemente desa Ribeira de Atán, que hoxe está moi mermada, pero que dá uns gostosos caldos de mencía e que ademais foi importante para a economía da zona. Feliz ano a todos os que nos estades a escoitar. Ted en conta que o 2019 será un mellor ano para o turismo e probablemente falemos tamén nestes micrófonos da Declaración de Patrimonio da Humanidade na categoría de paisaxe cultural desa miña Ribeira Sacra.
Pois, cun brinde, cun viño, como non desa túa Ribeira Sacra, Rosana, despedímolo ano, agradecéndoche, como sempre, que estiveras con nos unha aperta. Escoitámonos de novo, á volta de 7 días.
Ata a semana.